Hei, og velkommen til Grunnstoffene, en vimsete reise gjennom det periodiske system, en podcast der vi snakker om alt det materielle verden består av. Til og med oss selv, og mitt navn det Gunstein Skomedal, og med meg som alltid, her i studio i Kristiansand, Birte Runde, velkommen.
Hallo.
Og på link fra Oslo og kontorene til Sintef, der sitter du Ole Martin Løvik som alltid, berett.
Hei, hei.
Alt bra med dere I dag?
Ja.
Stort sett?
Ja. Stort sett, ja, det bra. Jeg vil ja. Si det egentlig det veldig bra.
Ja. Altså, jeg bare har lyst til å ta det med en gang, for vi har jo snakket mye om disse svenskene, ikke sant? Og uttrykt en viss misunnelse, kan du vel si. Kanskje, eller sjalusi, eller vi bare imponert, jeg vet ikke. Men denne gangen skal vi faktisk snakke litt om et grunnstoff som, ja, det ble jo oppdaget en svenske, kanskje, det kommer vi tilbake til. Men de var I hvert fall såpass generøse at de gav et navn som ikke bare var svensk, sånn som Ytterbyen snakket om, som var, fikk ytterbyen, liksom. Her det altså snakk om hele den skandinaviske halvøy. For I dag, dere, så skal vi jo snakke om...
Ja, Skandium.
Skandium, ja. Rett og slett.
Rett og slett Skandium.
Det et hyggelig navn. Det ikke vel, Ole Martin?
Det kjempebra med Skandium, altså.
Vi kan har du noen forhold til dette grunnstoffet?
Vi kan komme tilbake til navngivinga senere, for man kunne jo tenkt seg at det ble kalt, at det het noe annet da, noe som, sånn, siden det ikke var I Sverige så tok det hele Skandinavien liksom, men det ble jo oppdaget I Norge.
Legikum.
Ja, litt kjipt at det Agderkum, eller Agder.
Ja, kanskje.
Ja. Så kunne endelig Agder fått en sånn
ja, det må vi komme tilbake til.
Boost I mineralene, Sven.
Ja. Agderium.
Men har dere noe forhold til Skandium dere, da?
Jeg tror ikke det.
Jeg har skrevet en artikkel om Skandium.
Ja, ok. Den må vi høre litt om etterpå, da.
Ja, det kan vi høre om etterpå. Men,
ja, og jeg har jo også en liten ting. Altså, det var jo... I forbindelse med Skandium så var det rene Klondike-stemningen her på Sørlandet for en del år siden. Og det må... har med noen artige greier der vi må teste ut, Birte, etterpå.
Ja.
Men vi har jo med noen som kan masse om Skandium, har vi ikke det, Ole Martin?
Det har vi, han sitter rett ved siden av meg her I Oslo. Velkommen, Joachim Selling Graf.
Takk for det.
Ja. Og du har jo meldt deg på med Skandium, fordi vi har jo hatt noen som driver med liksom en grunnstofffabrikk som vi snakket om, og vi har hatt noen som kan noe om liksom hele periodetabellen, og vi har hatt forskjellige eksperter. Det Joachim han jo en grunnstoffanalysator. Han ser på materialer og finner ut hva I all verden består disse materialene. Stemmer ikke, Joachim?
Ja, det stemmer det. Jeg jobber jo på Sintef med materialforskning og materialutvikling, og ikke minst elektronmikroskopi. Og jeg vet jo fra en tidligere episode at I Kristiansand så har de en grunnstoffsorteringsmaskin. Men I mikroskopet mitt så har jeg en grunnstoffidentifiseringsmaskin.
God match.
Det lekkert.
Så jeg kan putte hva som helst inn I mikroskopet, og så kan jeg finne ut av hvilke grunnstoffer dette består av.
Spennende.
Yes. Ja, det mulig, altså. Du kan putte det inn I en maskin, så får du alt det består av. Kan du putte alt mulig inn I den maskinen?
Du kan putte fluer inn, for eksempel.
Du kan putte fluer inn I den maskinen. Du kan putte gull og nikkel og jern og...
Kan du putte en hånd I den maskinen og så se hvor mye magnesium du har I kroppen din, for eksempel?
Nei, du kan ikke putte hånda inni, fordi inni mikroskopet, du nødt til å lukke det, og så du nødt til å ha vakuum der inne, fordi...
Ja, så hvis du skjærer hånda først?
Elektroner går ikke så godt gjennom...
Ingen god idé.
Skjærer hånda først?
Elektroner går ikke så godt gjennom luft, så vi må ta vekk luft for den I veien for elektronene. Men hvis du klipper av neglen din, så kan vi ta den og putte I mikroskopet og se hva den består av.
Det må vi teste.
Ja, for da slipper man å gå til legen og ta blodprøve for å se om man mangler noen mineraler.
Ja, det kanskje man for optimistisk. For jeg kan ikke se hvilket vitamin eller mineral du har, men jeg kan se hvilke grunnstoffer som der.
Ok.
Men du, tenk hvis de hadde elektronmikroskop for et par hundre år siden. Hvor utrolig enkelt det hadde vært å oppdage grunnstoff da. For de sleiter jo i årevis med å prøve å identifisere disse grunnstoffene. Men nå kan du altså, det du sier, du kan gjøre det på et tastetrykk.
Ja, jeg kan det. Og, men problemet for de som levde for 200 år siden var jo at de visste jo ikke hva grunnstoffene var, så de visste jo ikke hvordan de skulle lete etter dem, nødvendigvis. Og det at måten min identifiseringsmaskin virker på baserer seg jo på at vi vet ting om grunnstoffene fra før, som vi da kan kjenne igjen og se at, åja, men dette er jo sånn gull oppfører seg, eller dette er sånn nikkel oppfører seg, så da vet vi at det er gull eller nikkel eller jern eller...
Eller skandium.
Ja. Men det er akkurat det er litt sånn kjipt å tenke på, at jeg sannsynligvis har snublet over veldig mange sjeldne mineraler på trasketur gjennom skog og hei og gruvene der jeg er oppvokst. Jeg er oppvokst på Salter, og det har vært mye gruver.
Og
jeg har vært på Evje og hakket i stein, men var middels interessert i det. Men jeg skulle gjerne visst litt mer om hvordan alle de her mineralene og sånn, hvordan ser ut.
Ja, ikke sant? Og da kan du jo sikkert sende en prøve til Joakim da.
Ja, da kan jeg se hva det mineralet består av, hvilke grunnstoffer som det er laget av.
Ja, det er kult da. Du, Joakim Skandium da. Du er jo invitert her i dag som en av Norges fremste eksperter på grunnstoff skandium. Hva er ditt forhold til Skandinavias stolthet?
Ja, altså, Ole Martin spurte meg jo for noen uker siden om jeg hadde et forslag til et morsomt grunnstoff vi kunne lage en episode om. Og noe av grunnen til at jeg foreslo skandium er litt fordi at det... Fordi jeg mangler et ordentlig forhold til skandium. I mikroskopet mitt så har jeg sett veldig mange forskjellige grunnstoffer, og mange av dem dukker opp hver uke, sånn som aluminium og silisium og jern og sånt, og det ser jeg hele tiden, men skandium ser jeg nesten aldri. Jeg sa faktisk til Ole Martin at jeg ikke hadde sett skandium i mikroskopet, men så gikk jeg tilbake og sjekket og undersøkte litt, og så fant jeg at jo, men det har jeg jo faktisk. Så det er fordi det er sjeldent, og fordi det er ikke til stede, vi bruker det ikke så mye, vi har det ikke i så mye. Så det er litt interessant fordi det mangler, rett og slett.
Det er sånn overraskende sjeldent til at det ligger så tidlig i periodetabellen, synes jeg. Det er liksom mellom kalsium og titan, så begge er kjempevanlige metaller, og så har du skandium, sånn der, du kommer aldri bort til det.
Det er litt mystisk, rett og slett. Så i dag skal vi rett og slett prøve å demystifisere skandium for alle sammen her. Det blir jo en felles innsats vi må legge inn da, vil jeg tro. Men skal vi rett og slett bare hoppe rett i faktaboksen?
Ja, det kan vi gjøre.
La oss gjøre det. Da skal vi rett og slett gå gjennom noen harde fakta om dette grunnstoffet skandium. Vi har noen faste spørsmål og punkter. Akkurat som et land har høyeste fjell og lengste elv, så har grunnstoffene visse egenskaper som vi ønsker å vite mer om. Så vi kan jo begynne da, Joakim, spørre deg først, men selvfølgelig, hvis dere andre kan svare, så tar vi det den som har lyst til å svare for lov til å svare. Men hva er atomnummeret da? Du var jo inne på dette, Ole Martin. Hva er atomnummeret til skandium?
Skandium har atomnummer 21.
Ja, og det lå mellom?
Det ligger mellom kalsium og titan. Så kalsium er 20, skandium 21, og titan er 22.
Ja, og kalsium og titan har vi hørt mye om. Men dette er liksom den der lillebroren som ligger litt sånn skvist imellom da.
Jeg husker jeg lærte de 20 første grunnstoffene utenatt på videregående. Det hadde vi prøve om. Så skandium slapp akkurat unna.
Ja, akkurat han ikke lærte. 21.
21 slapp akkurat unna.
Det er kanskje der det stopper opp for mange.
Men jeg trenger litt repetisjon på det her. Når det er grunnstoff nummer 21, betyr det da at det er hardere enn det som er grunnstoff nummer 70? Eller har ikke det noe å si?
Nei, det vet jeg ikke, men det er jo 21, det er jo antall protoner da.
Antall protoner. Også, det er 21 protoner.
Yes. Men det er jo interessant det du spør om, for det, hvor det ligger i det periodiske system, det korrelerer vel ganske sterkt med hvilke egenskaper det har.
Ja, det gjør det. Det er jo derfor vi kaller det periodiske systemet.
Ja.
Men er det hardt?
Skandium? Nei, det er ganske mykt. Så okay.
Men hvilken type grunnstoff er det? Hvilken familie tilhører det?
vi kaller det innskuddsmetallene, det som ligger sånn mellom hovedgruppene. Altså det, hvis man husker hvordan periodesystemet ser ut, så ser det ut som sånn to tårn på hver sin side, og så er det i midten så er det en stor blokk som er som ikke er så høy. Og innskuddsmetallene, det er de som ligger inne i midten der, som er masse metaller, jern og kobolt og nikkel og gull og platina og masse sånne metaller med spesielle egenskaper. Og skandium er det aller første.
Og, det første innskuddsmetallet.
Hva sa du?
Ja, det første innskuddsmetallet.
Det første innskuddsmetallet, ja. Det med lavest atomtall.
Så det går godt sammen med de jern og...
Ja, det som er... Det som er greia, altså Joakim, du kan sikkert fortelle litt om det. Hvorfor har du rader, hvorfor har du kolonner i periodesystemet?
Ja, altså det er jo noe jeg hadde lyst til å snakke litt om, og også en av de tingene som er litt morsomt med skandium. For jeg sa jo at jeg valgte skandium fordi det på en måte mangler, og det er også sånn det ble oppdaget, om man vil. Fordi på 1800-tallet så var jo kjemi et fagfelt i rivende utvikling, og man isolerte materialer, grunnstoffer, man identifiserte dem, man renset dem og fremstilte de rene former, og man lærte seg hva smeltepunkt og kokepunkt og atomnummer og vekt og veldig mange sånne ting var for veldig mange grunnstoffer. Og så var det jo noen, og da spesielt en russisk kjemiker, Dmitri Mendeleev, som da la merke til at hvis du sorterer grunnstoffene fra de letteste til de tyngste, så ser man at det er en del egenskaper som endrer seg periodisk. For eksempel reaktivitet, altså hvor glad grunnstoff, eller hvor lett det er å få et grunnstoff til å reagere med andre grunnstoffer, det varierer gjennom periodesystemet, gjennom tabellen. Så i vårt moderne periodesystem så har vi jo en kolonne helt borte til høyre, der hvor vi har sånne ting som helium og neon og argon og krypton, og det er det vi kaller edelgassene. De gjør nesten ingenting med noen andre grunnstoffer. De er bare for seg selv og reagerer ikke på noen ting omtrent.
Det er det ensomme ulvene i periodesystemet.
Ja, de er veldig...
Motsetning til oksygen.
Ja, ikke sant? De bryr seg ikke om oksygen. De gidder ikke og de lar seg ikke affektere av det. På den andre siden av det moderne periodesystemet så har vi de som ligger helt i den andre enden av skalaen, litium, natrium, kalium, de er veldig reaktive. Det skal ingenting til før de reagerer. De danner forbindelser med andre grunnstoffer veldig, veldig lett, og det er vanskelig å ha dem i ren form fordi de reagerer så lett. Og hvis man tar alle grunnstoffene og sorterer dem etter det vi nå kjenner som atomnummer, så vil man se at akkurat når man går fra argon til kalium, da, som egentlig er ved siden av hverandre, nummer 18 og 19, eller fra neon til natrium, fra 10 til 11, så ser man at reaktiviteten gjør et voldsomt hopp, og den ene er ikke reaktiv i det hele tatt, og den andre er kjempereaktiv. Og så kan man se at de ved siden av de voldsomt reaktive, de blir litt mindre og mindre og mindre og mindre reaktive gjennom når man nærmer seg edelgassene. Og så når man kommer til en ny edelgass, så hopper aktiviteten opp igjen til neste grunnstoff og er voldsom igjen på andre siden av tabellen, sånn som vi setter opp i dag.
Det er liksom spennende. Du kan sånn trekke samlingene til en skolegård. Det var liksom de der på, som bare liker å holde for seg selv, som helium og argium. Og de liker å være alene, og så er det liksom den gjengen som er liksom der og reagerer på alt og skal blande seg med alt.
Et annet sånt hverdagsbilde er jo kalenderen, månedskalenderen. For der pleier man å sette mandagen under hverandre. Og alle mandagene ligner jo litt på hverandre, ikke sant? Du er sånn klar til å gå i gang med uka, men så har du ofte litt vondt i hodet på søndagen, og så lørdagen er veldig festlig. Og sånn er det med periodesystemet også. Det er enda litt mer komplisert, da. Det er mer enn 7 forskjellige kolonner, og det er Så det, både raden lenger og kolonnen også lenger, at du har, må ha flere måneder under hverandre for å kunne komme til 118 grunnstoffer. Da. Så det mer enn 30 dager i grunnstofftabellen. Ja.
Det kan man se. Si. Så de som ligger i samme under hverandre, ikke sant? Alle søndagene ligner på hverandre. Alle onsdagene ligner på hverandre mer enn de ligner på søndager.
Ja, for da var gruppemøte på senter.
Spesielt onsdag, ikke sant?
Det sånn der, de festlige fredags grunnstoffene.
Ja, ikke sant.
Så
eksplosive.
Ja. Og disse variasjonene da, i hvordan egenskapene til grunnstoffene varierer, og det at de varierer periodisk, det ledde til at man satte opp dette i en tabell, og så satte man de som ligner på hverandre under hverandre, og så satte man de som hadde omtrent like mye vekt, de satte man ved siden av hverandre. Og ved å gjøre det så fant man jo at, her er det jo en boks i tabellen hvor det ikke står noen ting.
Og det var det Mendeleev som fant ut, ikke sant?
Dette var det Dmitri Mendeleev som fant ut, ja. Han lagde periodesystemet sitt, han lagde det i 1869, og så reviderte han det flere ganger på begynnelsen av 1870-tallet. Og han la merke til at, men jeg har ikke noe å putte i den boksen i tabellen min. Så her mangler det noe. Her er det en vi ikke har funnet ennå. Og det var jo flere bokser som var tomme. På den tiden så kjente man til en 60-70 forskjellige grunnstoffer. Så det var mange man ikke kjente til. Og på bakgrunn av hvordan de andre grunnstoffene i periodesystemet oppførte seg, hva slags egenskaper de hadde, så kunne han forutsi sånn cirka hvordan dette ukjente grunnstoffet skulle ha, hva slags egenskaper det skulle ha, hvilken atomvekt det skulle ha, noe om hva slags smeltepunkt det skulle ha, noe om hva slags reaktivitet det skulle ha, og litt sånne grunnleggende kjemiske egenskaper kunne man utlede fordi man så hva naboene i tabellen hadde av egenskaper. Så Mendeleev, han forutsa en lang rekke grunnstoffer, kanskje en 6, 8, 10 stykker, men særlig tre av dem var vellykket, fordi han traff veldig godt på hvordan de grunnstoffene oppfører seg, hvilke egenskaper de har, og de ligger i det som den gang var enkelt små hull da, i tabellen. Han prøvde også å forutsi egenskapene til noen tyngre grunnstoffer, men der bomma han mer, fordi det var mer man ikke visste om hvordan de tyngre grunnstoffene er bygget opp, og hvordan de virker, og hva slags egenskaper de har. Så skandium ble faktisk da forutsagt, fordi det var en tom boks i tabellen.
Men han hadde ikke noen måter å måle det selv, eller finne det selv?
Nei, han hadde ikke noen måte å finne det selv, men han, det er litt som hvis du skal rydde i verktøykassa, og så tar du fram alle fastnøklene dine og legger i en haug, og så sorterer du dem, ikke sant? Legger du den minste til venstre, og så den neste, og den neste, og den neste, og oppover, så ser du, når du får rydda opp alle sammen, så ser du at de øker ganske jevnt i størrelse bortover. Mm. Men så kan du se at det mangler igjen hvis det er et stort hopp et sted.
Ah. Jeg har jo synes som min verktøykasse. Altid noe som mangler.
Ja, ikke sant? Det er alltid en som mangler.
Null system.
Men når du får linea dem opp og sortert dem etter størrelse, så ser du hvilken som mangler.
Ja.
Og så kan du se litt, ok, hvor stor var den forrige, hvor stor er den neste? Og så tenker vi at den som mangler, den ligger et sted imellom.
Man kan ikke bare gå i isenkrammen og finne en ny fastnøkkel, det akkurat. Man visste jo ikke hvor man skulle leite den en gang, ikke sant?
Nei, ikke sant? Det var helt utilgjengelig, men han forsto at det var noe som manglet. På grunn av...
Det er helt fascinerende at du kan se det i et sånt system, at du ser at det er et grunnstoff her som mangler.
Ja, ja, det var jo mange som ikke helt trodde på Mendeleev heller på den tiden der.
Ja.
Det var bare en teori på det tidspunktet han foreslo dette.
Ja, nei, han fikk jo ikke nødvendigvis umiddelbar applaus for alle forslagene, men jeg nevnte det var spesielt tre grunnstoffer, og de tre ble identifisert ganske kort tid etter at han hadde forutsagt dem. Og mens han levde med god margin, så han fikk, det gir jo at, gjør jo at han får troverdighet, da, ikke sant? Folk ser at, åja, det var et grunnstoff der, ja. Ja, det veier omtrent det han sa det skulle, ja. Åja, smeltepunktet er omtrent det han sa det skulle være. Ja, da har han kanskje skjønt noe da, som vi andre har gått glipp av.
Det var ingen som hadde tenkt på å lete i Norge etter det.
Nei, for det, okay, da kan vi spørre, hvem var det som da greide å bekrefte deler av Mendelejevs teori da? Hvem var det som greide å fylle dette gapet? Og når skjedde det?
Ja, når skjedde det?
Det var ikke så himla langt etterpå, det var mindre enn 10 år, var det ikke?
Ja, det var ikke så lenge etterpå. Det var ikke det. Det var, vi nevnte jo svenskene litt innledningsvis her, og det var en svenske som først isolerte skandium, og det skjedde i 1879. Så det var bare 10 år etter den første versjonen av periodesystemet som ble publisert. Mm. Og, så det var en svenske som isolerte det kjemisk sett, men det var en nordmann som fant det.
Ja. Ikke sant? Typisk.
Så det er et mineral som heter tortveitit.
Høres det som kom fra Donald.
Det høres litt Donald ut, men det er oppkallet til en nordmann, Olaus Tortveit, som var en norsk ingeniør. Han fant et mineral som består av blant annet skandium. Og det er en av de stedene vi vet at vi kan finne skandium er nettopp i akkurat dette mineralet.
Hmm. Altså, si Lars Nilsson, 1879, han fikk tilsett noen mineraler og begynte å undersøke disse, fant ut at, oi, her var det et nytt grunnstoff. Og så måtte han gi det et navn. Og da vet vi at det endte opp med skandium. Men hvorfor det? Det var bare fordi det var funnet i Norge og på en måte identifisert i Sverige, så da var det liksom riktig da å kalle det noe med Skandinavia, eller var det noen andre grunner til dette?
Ja, akkurat hvorfor han kalte det skandium, det er jeg ikke sikker på, men det høres jo rimelig ut det du sier.
Ja, det var i hvert fall hyggelig at de tenkte litt på hvor mineralet ble funnet da. Hmm.
Ja, det var en liten sånn sammenkobling av nordmannen og svensken, så ble det skandium.
Men det ble jo, de fant skandium, sier du, men de fant jo faktisk ikke skandium i ren form da, det var jo bare, det var som skandiumoksid de fant det. Så de utledde at her er det noe som er sammen med oksygen, og som har omtrent den atomvekta som Mendelejev savnet. Ok, da må det være det grunnstoffet som mangler. Så de tok noen lange sprang den gangen nå, altså.
Hva er atomvekta da?
45, er det?
Ja, det er i hvert fall 45 protoner pluss nøytroner i kjernen, så atomvekten er rundt 45.
Ja, og det var vel det Mendelejev da forutså, og de greide å måle omtrent.
Han hadde forutsagt 44, tror jeg, fordi kalsium er 40 og titan er 48, så han tenkte et eller annet sted midt imellom. Men så har vi jo sett det at antall nøytroner, de som ikke bestemmer grunnstoffet, men som bestemmer tyngden, det kan variere litt. Og her er det altså nøyaktig 21 protoner og 44 nøytroner i kjernen, som gir den vekten på 45 omtrent, da. Og det er nøyaktig, fordi det er ingen andre naturlige isotoper i naturen. Så det er bare akkurat 44 nøytroner.
Ja, 45
partikler. Ja, 45 partikler, akkurat 24 nøytroner. Ja.
men la oss nå anta at vi har en metallisk, det regnes vel som et lettmetall egentlig, en bit foran oss. Hva er smeltepunktet til dette metallet? Er det liksom sånn du kan bruke det ved høy temperatur, eller er det litt sånn som aluminium som har et ganske lavt smeltepunkt?
Ja, det er jo morsomt at du stiller spørsmålet på den måten, fordi skandium, nå blir det en liten digresjon, men skandium brukes i hovedsak sammen med aluminium. Og fordelen man får er at aluminium fortsetter å være sterkt også ved høye temperaturer.
Aha, så dette har på en måte et høyt smeltepunkt da, og når du tilsetter det i aluminium, så overfører du litt av disse egenskapene til skandium til aluminium på en litt sånn spesiell måte?
Ja, det kan man si. Smeltepunktet til skandium er 1541 grader Celsius.
Og aluminium?
Og aluminium er 660.
Ja, det er ganske stor forskjell da.
Ja, så aluminium smelter før skandium?
Lenge før.
Lenge før.
Mye før, ja. Skandium ligner egentlig veldig på jern når det gjelder både smelting og koking. Fordi jern smelter på 1538 grader. Så de er jo for alle praktiske formål så smelter de på samme temperatur. Og kokepunktet til skandium er 2836, som også er veldig nærme jern på 2861. Så på smelting og sånn, så ligner skandium veldig på jern.
Det er sånn at skandium gjør aluminium sterkere, da?
Det gjør det, ja.
Veldig mye sterkere, faktisk. Og det er helt sånn magisk. Jeg synes det er helt utrolig, fordi du kan tilsette 0,5% skandium til aluminium, og så øker smeltepunktet bare med massevis av grader, og det blir kjempemye sterkere enn rent aluminium.
Det er magi.
Ja, det er magi.
Ja, selvfølgelig. For når du blander det i aluminium, så påvirker det aluminiumen også. Altså, det blendes helt inn, sånn at aluminiumen ikke smelter heller.
Det er som doping, ikke sant?
Ja.
Eller legering.
Ja. Det blir en legering.
Jeg skjønner.
Små mengder som gjør store forskjeller.
Ja, skandium fordeler seg jevnt og fint i aluminium, og danner noen veldig, veldig små partikler sammen med aluminium, som er veldig, veldig små og helst godt fordelt. Og hindrer at aluminium deformeres, altså at det bøyes når du klemmer på det, selv om det er veldig varmt.
Det blir som armering inni metallstrukturen. Du får armert metall, sånn selvarmert. Det er veldig, veldig hendig. Det brukes masse i aluminium.
Ja, men brukes det, i hva slags produkter brukes det da, som gjør at du trenger å ha det litt sterkere, det aluminiumet?
Du kan jo bruke det alle steder hvor du vanligvis bruker stål, fordi stål er smelter ikke så lett, og du kan bruke det på ting som er veldig varmt, hvor det er høye temperaturer, men hvor du har lyst på lav vekt også. Så et bruksområde er i jagerfly.
Og romfart. Ja, romfart. Ja.
Men hvorfor hakker vi, altså skandium virker, det høres jo fantastisk ut av å tilsette det aluminium. Hvorfor har vi ikke hørt mer om det? Hvorfor er det ikke mer av dette rundt oss?
Ja, det er en del av det rundt oss. Det er
også, hvor mye da?
Det er også det som er morsomt med skandium. Det er rundt 20-25 ppm i jordskorpen. Altså ppm deler per million eller gram per tonn om du vil. Så hvis du tar et tonn med jordskorpe og plukker ut alt skandium, så får du en håndfull av det. Og grunnen til at vi ikke har så mye av det, er fordi det er veldig, veldig, veldig tynt fordelt utover.
Ja, for det er vanligere enn tinn, og likevel så er det så vanskelig å finne.
Det er vanligere enn tinn, og det er ekstremt mye vanligere enn gull. Mm.
Ja, men ikke sant, dette er kjent, for vi hadde en episode her om ytterbium, ikke sant? Mm. Jeg føler det er litt av det samme, ikke sant det? Skandium, og det er jo et metall, transisjonsmetall, men det er jo også noen som opptaler det litt sånn i samme gruppe og samme mineraler som du også finner disse sjeldne jordmetallene, som vi har snakket om tidligere. Og det høres jo ut som det er litt av det samme her, ikke sant? Det er tynt spredt utover, det er gjerne forekommer sammen med mye annet i ganske lave konsentrasjoner.
Ja, fordi hvis gull, du finner gull liksom som sukkerbiter og sånn klumper med sukker, og mange andre grunnstoffer som sånn strøsukker, så kommer skandium som melis, som du strør utover med en sikt. Så det er veldig, veldig fint jevnt fordelt overalt, og det finnes i masse forskjellige mineraler, men bare som små mengder.
Så du må knuse steinen for å finne det, da? Så du kan ikke finne det sånn i, det ligger ikke der i løs form i fjellet.
Ja, det er faktisk enda verre enn det, fordi det holder ikke å knuse steinen, fordi at skandium, som vi nevnte tidligere, de grunnstoffene som ligger til venstre i tabellen er ganske reaktive, og mange reaktive stoffer binder seg veldig lett til andre grunnstoffer. For eksempel oksygen er en populær kamerat for veldig mange reaktive grunnstoffer, så skandium er kjemisk bundet til blant annet oksygen og en del av de andre grunnstoffene i mineralene, så det hjelper ikke å knuse mineral i småbiter, det er fortsatt et mineral der skandium er fanget, så man er nødt til å bruke kjemiske metoder for å skille disse fra hverandre, og det er både vanskelig og kostbart og du får ikke så mye ut av det.
Så vidt jeg vet, så er det...
Jeg skal bare droppe den planen og bli rik på å gå i gruven og finne skandium og selge, altså.
Det er jo noen som har prøvd det før, og man blir ikke så rik på det.
Ja, det var noen som ble rike.
Ja, du, skal vi bare ta det med en gang? Fordi jeg har nemlig med noe litt gøy til deg, Birte.
Har du det?
Du skal få lov til å gå på din egen gulljakt.
Ok.
ikke gulljakt, skandiumjakt. For det, du nevnte dette med Tortveit, en eller annen herremann ved navn Tortveit, og Tortveit hit. Og jeg har dykket litt rundt i de historiske arkivene her i Agder, og funnet en del dokumentasjon om det som skapte tidenes Klondike-stemning på Sørlandet på 50-tallet.
Fantastisk.
Ja, det ligger jo en times, ja, tre kvarters kjøretur, times kjøretur nord for her vi sitter nå, i Kristiansand.
Ah. Evje ligger i Setesdalen.
Evje i Setesdalen, Iveland er nabokommunen, begge i tidligere Aust-Agder, det vi nå kaller Agder. Vi har jo vært innom Evje en gang tidligere i podcasten, og det var jo nikkelverket. De hentet nikkelråvaren sin fra Flåt nikkelgruve i Evje på 1900-tallet. Det var en verdens største nikkelgruve på den tiden. Og rett i området der, både rett ved den nikkelgruva, men også nabobygda Iveland, så var det stor mineralrikdom. Det var gruver overalt, og det var sånne små artisan mining, som det heter i våre dager. Små bønder og jordeiere som hadde det som bigeskjeft å drive og samle mineraler. Ikke sant? De hadde et lite sånn skjerpe der de tok ut feltspart og kvarts hovedsakelig, som det var mye av. Men så var det alltid noen interessante mineraler de fant, og han Tortveit, som du nevnte, han var jo en sånn gruveier som var født på gården Tortveit i Iveland i 1872, og han var faktisk i 1910 en av landets største eksportører av feltspatt fra sin egen gruve.
Fantastisk.
Og så hadde han da fått høre at de holdt på med noe på Josland, som ligger ikke så langt unna, en gruve der. På Knipan heter det. Så var det noen som hadde funnet noen merkelige mineraler. Så han tok turen dit. Og da fant han et veldig spesielt mineral, Birte. Du kan jo åpne denne pakken, og så kan du se for seg at du er Tortveit.
Ja.
Her får du en prøve med et spesielt mineral i hånden.
Og dette her er noe som ser ut som jeg har plukket mange ganger når jeg har vært i sånne gamle gruver, uten å egentlig... Skjønner hva det er. Det er ikke sikkert. Wow. Kan være. Men her ser du en stein som er litt sånn grå og litt sånn hvit. Ser ut som det er litt kvarts på den.
Ja.
Og så er det noe som skinner litt mer, som ser ut som egentlig noe sånn... hva skal vi si? Blyant, bly...
Ja, nåler, sånn nåler, mørke, av lange tjukke. Kristaller, ikke sant?
Ja. Som litt ser svarte, litt skarpere grønne. Ut og blankere ut. Ja. Er det det som kan hjelpe meg til er Tortveit hit?
Nettopp, for det var det Tortveit så bare i hulleste. Oi. Dette hadde han ikke sett før.
Wow.
Det lignet litt på noen andre mineraler som kalles epidot, men det var likevel litt... Jeg
skal begynne å ha øynene litt mer åpne når jeg går i de gamle gruvene igjen.
Dere har Tortveit hit der nå. Du holder en Tortveit hit
ja,
i handen.
Ta vis det i kamera til Joakim.
Oi, oi, oi.
Så der kan du se, dette er ekte Tortveit hit, og denne er funnet på Drivåsen i Iveland i Agder av en som heter, eller den er gitt i gave til Agder Naturmuseum, som er en del av Universitetet i Agder, sin samling, av Petter G. Åsen, som har vært og funnet dette på Drivåsen. Så denne er nok ikke den originale Tortveit-prøven som herr Tortveit fant i 1910, men den ligner nok ganske mye identifisert. Altså. Også det som er spesielt med Tortveit, som gjør det så spesielt, det at det er jo, som du sa, Joakim, det er et skandiummineral, og det er faktisk et av de mineralene som inneholder mest skandium på en måte. Det er veldig ren skandium. Det er rett og slett skandiumsilikat.
Inne i Tortveit-hitten.
Yes, så det, den kjemiske formelen er skandium, silisium, oksygen.
Så her sitter jeg med mange, så hvis du knuser de Tortveit-hitt-steinene, de nålene her,
yes.
Så får du pulveret
som og, er skandium. Hadde du levd for cirka 70 år siden, og holdt den, da hadde den vært mer verdt enn en, ikke en gullklump, kanskje i samme størrelse, men hvis du hadde tatt ut all Tortveit-hitten, og lagt i en skål, kanskje her er flere titals gram, så hadde det vært tre ganger så mye som tilsvarende mengde gull.
Det er utrolig.
Så da skjønner du at det ble populært. Ja, for det det kan du kanskje komme tilbake til, ikke sant, dette med skandium, hvorfor det var så himla populært, men da var jo Tor Tveit liksom, da kunne du faktisk få tak I ren skandium nesten, og du kunne gå og ta ut disse krystallene, sortere de for seg selv, og så samle de inn.
Hvor lenge siden de har funnet noe Tor Tveit der oppe?
Nei, vi skal jo dra opp dit og finne vår egen Tor Tveit, det planen. Nei, uansett, så det var gullgruve, og bare for å avslutte dette gruveventyret, det holdt på I noen år på 50-tallet, det var jo drevet da, av den kalde krigen selvfølgelig, og disse amerikanerne som hadde sånn voldsomt behov for skandium for I bruk I militære formål, og på det meste så var det 25 gruver på Iveland og Evje som holdt på med tortveitittutvinning, på ett år så var det noen brødre som fant ut 20 kilo, som på den tiden, altså I 1955, tilsvarte 400 000 kroner for 20 kilo. Jeg vet ikke hvor mange millioner det I datidens pris, men du kan tenke deg at dette var skikkelig gullrush, altså.
Ja, morsomt.
Så jeg vet ikke helt hva er prisen på skandium I dag, eller har du peiling, Joachim?
Ja, jeg prøvde å sjekke det. Jeg ble ganske overrasket egentlig over at det ikke var mer, fordi det jo så sjeldent, og det så nyttig, og når du sier 400 000 kroner på 1950-tallet, så...
Ja, for 20 kilo da.
Jo, men det fortsatt ikke mer enn at du kan putte det I ryggsekken og ta det med deg.
Ja.
Så vidt jeg kunne se, så koster skandium, altså I metallform, så rent, ikke tortveitit og ikke oksid, men rent tortveitit fant jeg ut at vi ligger på...
Rent skandium?
Ja, rent skandium ligger på en 30-35 kroner per gram.
Åh!
Det er mindre enn gull.
Ja, men hvorfor det så billig? Det fordi vi egentlig ikke trenger det, eller det at det fremstilles på en veldig enkel måte? Ja, hvordan fremstilles disse I dag da? Hvordan produserer skandium?
Ja, altså vi nevnte jo det at skandium ligner en del på disse andre sjeldne jordartene, og skandium, det finnes ingen skandiumgruver som drives primært for å drive ut skandium, men skandium sorteres også ut fra gruver som produserer andre ting. For eksempel disse sjeldne jordartene eller noen urangruver, for eksempel inneholder en del skandium. Så det produseres som et biprodukt fra andre ting. Og årsproduksjonen ganske, ganske lav. Det produseres ikke mer enn 15-20 tonn med skandiumoksid i verden på et år. Og det ikke mer enn at du kan putte det I en lastebil.
Og det hele verden?
Det hele år. Verdens produksjon på et helt år kan du putte det ett lastebil.
Så det brukes det ikke i prosessindustrien I Norge? I forbindelse med aluminiumproduksjon?
Det et spørsmål om Hydro eller Alcoa for eksempel som representert I Norge, om de tilsetter noe skandium I sine legeringer.
Jeg vet ikke om de har det I sin portefølje av spesiallegeringer. Det kunne jo vært mulig. De har jo typisk kostbare spesiallegeringer, men jeg har ikke oversett.
Det må vi finne ut
av.
Ja.
En bruk av skandium som vi ikke har nevnt, jo den jeg hadde i mikroskopet mitt, som jeg hadde glemt at jeg hadde, for jeg har jo nesten aldri skandium i mikroskopet. Og dere har en prøve med tortveitit I Kristiansand, men jeg har også med meg en prøve som inneholder skandium. Dette en brenselcelle.
Aha.
Og det jo en...
Det har vi vært borte I tidligere
hva
episode.
Hva brenselcelle? Hva bruker du en brenselcelle til?
Dere har jo snakket om hydrogen tidligere, og hvordan man kan kombinere hydrogen med oksygen for å få vann. Og når man gjør det, så får man I tillegg energi. Og brenselcellen det det verktøy du bruker for å kombinere hydrogen og oksygen på en kontrollert måte for å danne vann, men også energi. Så disse brenselcellene tilsatt skandium, kort sagt fordi det gjør det lettere å lage, og de blir bedre.
Så altså det igjen denne doping-effekten da, som det også har i aluminium, som var kanskje en av de andre, den største på en måte industrielle bruken I dag da.
Men dette ser ut som en sånn labprøve for meg da, det vel ikke noe du får kjøpt I butikken som noe produkt, det?
Nei, dette får du ikke. Ja, det kommet så langt at det publisert på det I vitenskapelige journaler. akkurat hvordan det gikk med det prosjektet jeg ikke helt sikker på videre, men jeg har I hvert fall sett på disse, og du får... du bruker skandium i visse lag av denne brenselcellen, som er et slags filter hvor du slipper gjennom noe gjennom brenselcellen, og så sørger du for at du får et elektron ekstra som du kan sende gjennom for eksempel en elektromotor og få den til å gjøre en jobb der. Så brenselcellen er jo den delen i en, det brukes i for eksempel hydrogenbiler, og det er den delen som konverterer hydrogenet fra hydrogentanken til elektrisitet til elektromotoren som driver bilen framover. Så det er et bruksområde for
så skandium kan gjøre på en måte brenselcellene bedre på en eller annen måte da.
Ja, det er riktig.
Forbedre egenskapene litt, sånn som det også forbedrer egenskapene til aluminium og gjør det sterkere.
Men det er, sånn, det er ikke noen veldig enorme markeder for skandium, og det er kanskje noe av grunnen til at det ikke er noen stor gruvevirksomhet. Jeg møtte faktisk en gruvemann for omtrent 20 år siden fra Australia, som hadde reist rundt i Europa og prøvde å finne gode måter å forbedre gruvedriften på. Jeg snakket med han for å prøve å bruke termoelektriske materialer igjen for å høste noe av varmen som produseres i forbindelse med steinknusing og sånn, og skruver. Jeg hadde vel ikke noe trua på det, og det fikk vel ikke han etter å ha snakket med meg heller, men det er også han. Men da fortalte han om at han kom inn på skandium, som var et av produktene de hadde i Australia, som ikke er en av verdens største skandiumprodusenter. Han sa at mangelen på et ordentlig marked gjør at det er ikke noen som forsøker å lage noen sånn dedikerte skandiumfabrikker eller skandiumgruver. Sånn at alle gruvene fortsatt i dag er sånn at skandium blir produsert bare som biprodukter, for eksempel i urangruver, altså man skal utvinne uran til kjernekraftverk, så kommer det små mengder skandium, og det er en av de største kildene til skandium som, i praksis. Da.
Jeg kom til å tenke litt på grunnstoffsorteringsmaskinen vår her i Kristiansand. Det kan jo godt hende de rett og slett har bitte grann skandium i nikkelforekomsten, og så driver de og tar det ut. Så det kan faktisk hende. Ja, vi får spørre dem om de, jeg vet ikke om det er en strengt hemmelig eller hva det er, men det kan jo hende at det er litt grann skandiumproduksjon også i Norge.
Kanskje hvis de går inn i butikken dem, så har de det i en skuff.
Uant bruksområde for skandium. Det kan brukes mer enn det egentlig gjør.
Ja, jeg nevnte at jeg hadde skrevet en artikkel om skandium, og det var faktisk også termoelektriske materialer. For vi kjenner noen materialer hvor man putter yttrium for å forbedre noen skuterudittmaterialer som vi sikkert kan komme tilbake til senere. Men, og yttrium, det ligner veldig på skandium, for det ligger rett under. Og da husker vi fra Mendeleevs geniale skjema at da bør de ligne på hverandre. Så jeg prøvde å hva skjer teoretisk hvis jeg bytter ut yttrium med skandium. Det koster jo ingenting. Så da fant jeg ut at ja, det kunne faktisk kanskje være ganske bra. Så var det andre ting som gjorde at akkurat det materialet ikke ble til noe, da. Men det var en mulighet da, å erstatte.
Vi kan vikariere for hverandre.
Ja, det kan vikariere for yttrium, eller kan vikariere for kanskje for lantan, som ligger enda lenger ned, og som er enda mer kostbart. Og så er det i tillegg til at det har en del elektroniske egenskaper som gjør at det ligner, så er det veldig lite, så det får god plass inne i metallgitter og sånne steder hvor det er i materialer. Så det kan godt tenkes at skandium har en rolle, og jeg ser nå at det er en australsk aktør som planlegger å lage en dedikert skandiumgruve et sted litt vest for Sydney. Så hvis skandiumprisen blir høy nok, høyere enn gull igjen, så kanskje vil vi se at det ikke bare er Kina og Russland som produserer skandium omtrent, sånn som tilfellet er.
Da kan det bli en ny gullalder i
Iveland. Da blir det gullalder i gruvan på Iveland og Evje, altså. Det kan absolutt anbefales. Vi må ta en tur dit, og det anbefales jo også, for der er det er ikke bare skandiummineraler og tortvett hit der, altså der er det mye spennende grunnstoffer.
Men hva er, hvis vi skal ta en avstemning her, hva synes vi det burde hett, sånn basert på at det ble oppdaget tortvett og i Iveland i Evje, er det liksom tortvett hit, nei, tortvettium, eller er det Ivelandum?
Jeg vet ikke helt, for det var ikke bare tortvett hit, altså det var også noen andre mineraler i bildet, ja. Så det var liksom, det var tortvett hit, men det er jo også auksenitt, du har også gadolinitt har du skandium i. Ja. Du har det i basitt, du har det i kolkbekitt, så det er ikke bare totvertitt da, kanskje. Så det var derfor det kanskje ikke ble kanskje det, han som fikk all æren. Det er ganske mange andre mineraler som
kanskje det egentlig var helt rettferdig. At hele Skandinavia fikk
ja, for det alt liksom litt overalt kanskje, tynt fordelt i hele den skandinaviske jordskorpen.
Skandiumelis over hele Skandinavia. Ja.
Kanskje, jeg vet ikke. Vi får bare, ja, vi har ikke noe valg nå, nå må vi bare bruke det. Jeg tror ikke vi skal begynne med alternative grunnstoffnavn.
Nei, det kan vi ikke.
Men det sikkert hadde vært gøy. Vi er egentlig litt, jeg har ikke så veldig mange, jeg har noen sære fakta jeg kunne spørt om da, Joachim, som for eksempel, hva den termiske ekspansjonskoeffisienten til skandium?
Ja, det... Nå falt det jeg, Lasse.
Ja. Men jeg vet jo om vi skal spare det til en annen gang.
Ja, nei, akkurat det vet jeg ikke, men vi har jo glemt massetettheten.
Ja, selvfølgelig. Hva tettheten?
Ja, hvor tungt, det hvor mye veier en liter med skandium? Og det veier cirka 3 kilo, så det ligner veldig på aluminium på vekt. Aluminium er 2,7, men så ligner skandium på jern når det gjelder smelte- og kokepunkt.
Ja. Og så er det kanskje det nabo med titan, det kanskje litt sånn... titan også veldig lett og sterkt, og, så det kanskje litt like etter der også. Mm.
Ja, titan jo også kjent for sånne dyre, veldig... veldig sterke legeringer som man bruker på steder med hvor det høye krav og pris ikke viktig og sånne ting, så det kan godt stemme det.
Jeg vet et bruksområde som ikke heller har vært innom så mye. Jeg driver jo med og spiller rekordsport. Og innenfor rekordsportens verden så jo det å holde i ting som veier lite, men som på en måte er sterke, så det jo veldig viktig.
Og unngå noen tennisalbuer. Og...
Ja, ikke sant? Det sånn at du kan liksom slå med mer kraft, fordi det du slår med veier mindre, men så skal det liksom likevel være sterkt, det skal være en viss spenn og styrke og så videre. Og der var det er en type, det ble utviklet da, et av de første virkelig store brukene av skandium, det var jo rett og slett i sånn aluminium-skandium-legeringer for sport, og det var et selskap som utviklet Combat Baseball Bat på, jeg tror det var 60-tallet, som ble kjempepopulært over natta. For i stedet for å ha sånn trekøller, ikke sant det, som veide ganske mye og som ikke var så sterke, så plutselig hadde en superlett greie, aluminium med en del skandium i, som hadde vanvittig gode... altså det var veldig mye lettere, og så du kunne slå mye hardere, og det var også sånn at det, på en måte sweet spotten, på kølla, den var mye større også. Så det var liksom lettere å få gode slag. Og det jo faktisk fremdeles i bruk i dag, i baseball og andre idretter.
Yes, det
at man bruker disse skandium...
De omfavnet skandium, altså amerikansk baseball...
Ja, i hele verden, altså idrett generelt. Altså sykkel var jo også veldig mye brukt i de sånne aluminium-skandium-legeringer. Ja. Fordi du fikk sånn der lightweight frame på sykkelen og så videre. Men det var en sport som ikke var så veldig populært, og det var cricket.
Ja.
Så, for det, der var det noen som jeg tror de gjorde et stunt nesten. Ja, det var en jeg husker ikke helt hvilket land det var, et engelsktalende land, det var en som som introduserte og begynte å spille kamper med nye aluminium-skandium-legeringen i cricket på kølla der, og så viste seg jo selvfølgelig at denne personen også hadde sikkert noen aksjer i et eller annet skandium aluminiumslegeringsselskap da. Men i tillegg til det så var det jo vanvittig mye bedre enn de trekøllene de hadde, så akkurat i den saken så ble det jo rett og slett besluttet å banne skandium-legert aluminium i sporten, så den dag i dag så kan de kun bruke trekøller.
Fordi at det ble for lett.
Det ble for bra, rett og slett.
Det ble for fint. Men apropos, cricket er en ganske surrealistisk sport.
Ja, det kan du si.
Som varer i mange dager, som ingen forstår reglene.
Det er kanskje
reglene.
Derfor. Ja, det er særsport, så det er kanskje derfor de ikke er så... Det er liksom sånn en konservativ sport, så de er kanskje ikke så åpne for nye legeringer med skandium i dem. Men sport generelt er jo et sted der du kan finne skandium.
Ja, interessant. Det finnes noen også andre sånne sære anvendelser, da. Det er... For sånn der stadionlys, for eksempel, det basert på sånne kvikksølvlamper, hvor det er kvikksølvdamp som lager lyset, men det blir egentlig sånn veldig hardt, det lyset. Men hvis du tilsetter litt grann skandium-jodid, altså skandium og jod, i en forbindelse, så blir det mye varmere, mye mer likt sollys. Så det brukes som stadionlys og som belysning på filmsett og sånn for å ligne på sollys.
Men ja, så burde det egentlig hette sportsgym.
Ja, eller starium.
Starium.
Ja, det kunne vært alternative navn da. Men nå ble det jo Skandium da, og jeg vet ikke, har vi, hva er vi fornøyd med dette grunnstoffet da? Har vi lært noe nytt om Skandium i dag, Birte? Du sa jo når du kom hit i dag at du visste ikke en pøkk om dette.
Nei, det stemmer. Jeg vet litt mer nå og ser at i hvert fall i sport- og filmbransjen så kan det ha en hensikt til å bruke Skandium.
Ja.
Og muligens flere muligheter i industrien også.
Og Joakim, har du lyst til å se mer Skandium i mikroskopet ditt, eller?
Det klart det morsomt å se grunnstoffer som er med på å forbedre de produktene som vi bruker. Det jo mye derfor vi forsker på materialer, for å utvikle bedre materialer. Og det klart Skandium gjør aluminium i hvert fall mye bedre. Så det hadde vært artig å se mer på, det hadde det.
Ja, Ole Martin, tenker du Skandium er en del av fremtiden? Vi pleier jo liksom å avslutte litt som hva er fremtiden til dette grunnstoffet i det grønne skiftet og liksom i den omstillingen vi er i. Hva tenker du?
Jeg tenker at egentlig så håper jeg nesten at ingen finner en veldig viktig anvendelse for Skandium, fordi siden det er så spredt, så må det enormt mye gruvedrift til for å få tak i de små ressursene, så for få tak i de ressursene som skal der. Så jeg tenker at veldig mange av mineral- og metallressursene som vi har i program må vel da ligge i bakken. Og siden det er så vanskelig å få det ut, så tenker jeg at Skandium det er kanskje greit å bare fortsette å bruke som en 0,5% i som baseball-køller, altså. Jeg tror det er helt greit.
Men jeg tenker at jeg skal finne frem hammer og spett og ta turen opp til Iveland og Evje, bare som for nysgjerrighetens skyld.
Ja, vi møtes der, for det er jo liksom et grunnstoff vi nesten har nødt, i hvert fall hvis du er fra Skandinavia eller Norge, så må vi jo nesten ha det grunnstoffet i samlingen din. Og om det da er en mineralprøve, så er det godt nok.
Jeg leser noe som heter Evje Mineralsti. Er det liksom i det området der?
Ja, det er det.
Stemmer det. Jeg har hele brosjyren her. Wow. Evje Mineralsti.
Her drar vi på leirskoler og hugger etter mineraler i gruvene.
Så ja, og det er et av de stedene vi må dra til, da, rett og slett fysisk en gang.
Ja, det er det fint.
Det skal vi absolutt gjøre. Og jeg kan få takke igjen da, for både å snakke i forkant her for å finne litt info om disse Tortveitit-gruver og forekomstene. Så har jeg snakket med både Setesdal museet, Werner der, og også her på lokalt på Universitetet i Agder. På Naturhistorisk museum som har gitt disse prøvene, så må jeg nesten bare takke også til de da, i dag, som stilte opp, og jeg tror rett og slett skal få høre litt mer fra de senere, om alt det spennende man kan finne på Evje og Iveland. Så vi får dedikere episoden til de da.
Ja, kjempebra.
Yes, men du, helt avslutningsvis, tror dere at Skandium blir det grunnstoffet som binder alle de skandinaviske landene sammen i en ny union, og legger litt sånn språklig og kulturelle, kan liksom dette være grunnstoffet som forener oss? For det, jeg har litt lyst til at vi skal ha en sånn skandinavisk union da, men det er kanskje bare meg. Kan være symbolet for vår felles, jeg vet ikke.
Kan lage en logo i Skandium.
Ja, et eller annet. Vi får se. Nei, jeg tror det egentlig bare gjenstår takk for i dag. Særlig takk til deg, Joakim, for å sportig stille opp på et grunnstoff du sett et par ganger i mikroskop, men nå kanskje har et litt annet forhold til etter dette.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Det var hyggelig å være her.
Ja, veldig hyggelig at du kom. Ellers er det jo bare for alle som lytter, super, veldig, veldig glad for at det er mange som har begynt å høre på grunnstoffene, og det er bare å spre det videre. Det blir mange nye grunnstoffer som er igjen.
Hva har vi igjen nå?
Dette var nummer 8, tror jeg. Så da er det bare 110 igjen. Så jeg tror vi må bare raske på og gå i vimset og reise, så da ses vi igjen snart til et nytt grunnstoff.
Absolutt.
Ok, ha det bra.
Fy dag.
Ha det bra.